Oromiyaa keessaa godinoota shan keessatti namoota 10,000 olirratti miidhaa geessisuusaa komishiniin hooggansa balaa tasaa Oromiyaa beeksiseera. Rakkoo kana hanqisuuf yaaliin namoota bakka balaarraa dursanii kaasuu hojjetamus lafti qonnaa heektaara 160 ol galoo galaanaatiin manca'uunsaa himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Naannoo Oromiyaatti godinoonni yaa'a Awaashiin wal daangeessaniitiin daandii lagichaa irratti hundeeffamaniitiin jiran akkuma yeroo kanaan dura bara kanallee galoo galaanaa laga Awaashirraa yaa'een miidhaan irra gahaatiin jiraachuudha. Komishiniin ittisa sodaa balaa Oromiyaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse komishinarri komishinicha Abaadir Abdaa akka dubbatanitti namoonni 10,000 ol ta'an hanga ammaatitti galoo galaanaa laga Awaashiin wal qabateetiin godina shan naannoo Oromiyaa keessatti miidhamuu isaanii kaasan.
Godina Shawaa Lixaa keessatti aanaa garee keessatti guutee mandara tokko kaasee jira. Shawaa Kibba Lixaa keessattis aanaa Iluu fi aanaa Dahoo dandoota afur aanota kan lamaan jala jiran keessatti. Godina Addaa keessatti aanaa Sabbata Hawaas ganda Awaash Mulu jedhamu irratti gargalee. Shawaa Bahaa keessatti aanaa Liban Dukaalaa fi aanaa Booraa keessatti rakkoo qaqqabsiisaa jira jechuudha. Baay'ee mandara dandoota hedduu kaasee jira jireenya irraa uummata guddifatee jira. Akkasuma godina Arsii keessatti gara aanaa sadii jechuudha.
Namoota hangamiitu miidhaa kanaaf saaxilame akkasumatti ammoo oomishni badee tilmaamaan yoo kan jiraatu taatee fi isa kana dandamachiisuuf maaltu hojjetame?
Egaa uummanni rakkoon irra ga'e lakkoofsaan gara uummata 10,000 olidha. Kanaaf uummata kanaaf ammoo xiinxallaadhaan addaan bahee gosoota nyaataatiin, gosoota uffataatiin, gosoota meeshaa manaatiin wanni deeggarsiisaa godhamaa jiru jira. Hojiin ammas itti fufinsaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Amma warroota maasaan isaanii faca'ee bishaan illee kan kamitu jira. Isaan kanaafis maal bakka buusatu nurra jiraata waan jedhamu seennee mari'atame qaama lallatu wajjinis dubbatame sanyiin isaaniifis bakka bu'uu danda'u yeroo bishaan deemuu danda'eetti sanyiin buna dandamatanii namni sanatti ga'uun danda'an maalin waan jedhamu sana adda bahee uummata kanaaf waan jedhamu kan deemuu ta'a jechuudha.
Ooyiruun midhaanii Awaashiin wal qabateetiin manca'e hammam ga'a heektaaraan adda bahee beekamee jira?
Kanaaf kanaan gara heektaara manna 160 akkas manoota keessaa jechuudha. Wanni amma qabamee nu biratti dhiyaatee haala sanaan.
Awaash gandoota godina Shawaa Lixaarraa kaaseetiin hanga Arsii fi Shawaa Bahaatitti lafa qonnaan bulaarraa kaasee hanga lubbuu namaa fi horii irratti miidhaa guddaa geessaatiin turuu kan kaasan koomishinarichi rakkoolee kanaan dura gahaatiin ture akka muuxannootitti fudhachuudhaan balaalee kanniin hanqisuudhaaf waggoottan darban keessa waa heddutu hojjetame jedhan. Ta'ullee garuu rakkoo kana guututti hambisuudhaaf baranas akka ittiin milkaa hin kaasuudhaan adeemsuma kanaan bakka hanqinni uumameetiin caalmatti hojjetamuu qaburratti qaawwaa laalaatiin kan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojjetaatiin deemu ta'ullee koomishinar Abaadir Abdaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Keessatti daa'imni yookaan bo'oon bishaan keessa deemuu danda'u hojjetamuu danda'a waan jedhamu yaadame godina shan keessatti jechuudha. Shawaa Lixaarraa kaasee hanga Shawaa Bahaatti godinaalee jiran kana keessa hojiin hojjetamaa ture tokko bo'oo bishaanii bal'isuudha. Akkuma yeroo garaagaraa ibsamaa ture gara kiiloomeetirii 52 ol jechuudha godinaalee sanniin keessatti. Hojiin bal'ina qabu mallaqni guddaan ramadamee maashinaroonni hojii kana hojjechuu danda'an sirriitti ramadamanii ogeeyyii wajjin hojiin hojjetamaa ture jira. Bu'aawwan argamanis jiru. Haa ta'uuti humni bishaanii heddumminni roobaa wajjin waan dabalaa tureef. Iddoo xiyyeeffannaa argatanii fi iddoo xiyyeeffannaa argatanitti duubatti deebi'ee bishaan cabsee baheera. Gama biraatiin bakkuma haarawa hojjetame sanittis yeroo hojjetamee fi akkaataa hin guutiinsa galaanaa baay'ee walirraa fageenya waan hin qabne biyyeen tuulame sun sirriitti maxxanee osoo lafa hin qabatin bishaan dhufu sanaan bulbulamee biyyeetti makamuu isaatiinis karaa ittiin cabsee bahee jira.
Dhaabbanni raaga qilleensaa biyyaalessaa kan Itoophiyaa akka ibsetti ganni bara kanaa hanga 6 fulbaanaa fi achi boodallee dheerachuu akka danda'u kaaseetiin jira. Adeemsa kana keessatti saaxilamummaan lammiile daangaa laga awaash irra jiraatanii wal qabateetiniin uumamuudhaa danda'u kan hanga ammaa uumame iyyuu caalu akka malutullee dubbatama. Rakkoo fi saaxilamummaa kana hanqisuudhaaf maaltu hojjetamaatiniin jiraan kan gaafanne koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa waan karoorfame hojjetamaatiniin jiru dubbatanii jiru.
Miidhaa gahuu danda'u kanaaf akkamitti deebii laaffiin irra jiraataa miidhaa kana akkamitti dandamachuu qabnaa wanni jedhamu. Qoreen sadarkaa naannootti hundaa'ee akkasumas sadarkaa godinaattis hundaa'ee guyyaa guyyaadhaan sochiiwwan jiran hedduu bakka maashiniin socho'ee rakkoolee hambisuu danda'an ammas hojiin hojjetamaati. Bakka humnaa ol ta'ee itti dadhabame ammoo waan godhamu dhabuu wajjin wal qabatee waan rakkoo nan dhufa jennee yaadnuun alatti akka mootummaatti sochii godhaa jiruu fi hojii hojjetaa jiru kan dhaabee miti. Daawul ammoo rakkooleen jiran kun maaltu ta'aa jira maaltu ta'aa hin jirre midhaan naannoo bishaan kun hammam humna godhataa jira hammam dabalaa jira hanga marame rakkoo geessuudhaaf qophaa'aa jira waan jedhamu sun guyyaa guyyaadhaan horii sadarkaadhaan dhaabate kanaan xiinxalamaa qoratamaa akkaataa kanaan akka dhiyaatu taasifamaa jira isarra dhaabbatamee ammoo waan akka sodaatti ka'uu fi waan miidhaan geessa jedhamee tilmaamu sanaaf deebiin akka laatamu taasifamaa jira.
Rakkoo hanga ammaa gaheen namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'u. Oorruun isaanii bishaaniin nyaatamuu fi kanneen biroo haa mudatanii malee lubbuu namaa irratti miidhaan hanga ammaa dhaqqabuu dhabuusaa garuu gama fuulduraatitti rakkoon kun sodaachisaa waan ta'eef xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.